VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabe amma jimaataatti galgala keessa sa'a 2:02 hanga sa'a 3 meter bandi 19 digdami 2 digdami 5 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attam ooltan guyyaan har'aa guraan dhala 16 bara 2018 keessummeessituun keessan har'aa an jaallanne gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu ihaadeg labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsuudhaaf beeksisee jira. Wantoota odaarraa keessaa tokko.
Oduu amma nu ga'een manni marii ministeerotaa kan Itoophiyaa har'a walga'ii hatattamaa gaggeesseen labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessa mana hidhaa jiru gubateera qophii qabna. Yeroo qabaanne immoo shamarranne hidhaa yeroo dheeraa booda mana hidhaa keessaa ba'aan fudhannee dhiyaanna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduuf gara namootti deebina.
Manni maree ministeerotaa Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsee jira. Qabiyyee labsichaa Tujubeen akka armaa gadiitti dhiyeessiti.
Manni maree ministeerota Itoophiyaa walga'ii ariifachiisaa har'a geggeesseen heeraaf sirna heeraa balaarraa oolchuuf jechuun wixnee labsii yeroo hatattamaa qophaa'e irratti mari'atee murtii dabarseera. Haaluma kanaan mootummaan heera mootummaaf sirna heeraa balaarraa eeguuf nagaaf tasgabbii eegsisu, nagaaf nageenya biyyaa eeguu, walqixxummaa uummataa dhugoomsuudhaan lammiiwwan walabummaan akka deddeebi'aniif bakka filatan akka jiraatan akkasumas mirga heerri eeyyamuuf kan qabeenyaa horachuu isaanii eegsisu itti gaafatamni irra jiraachuu isaa hubatee yeroo dhiyoo qabee kutaalee biyya keenyaa hanga tokko keessatti heeraaf caasaa heeraa akkasumas nagaa uummataaf waliin jiraachuu isaanii balaarraa kan oolchu balaaf ka saaxilu damee daldala dhuunfaaf ka mootummaa ka gufachiisu olaantummaa seeraa ka dhabsiisu bakka isaa immoo humnaan gargaaramanii jeequmsa uumuudhaan sirna dhabdummaa geessisee lubbuu namoota hedduu ka galaafate haleellaan gosa irratti hirkatee fi uummata qe'ee ofiirraa buqqaase dhaqqabaa dinagdeen biyyaa miidhamaa qabeenyaan mancaaf uummati nagaan ba'ee galuu waan dadhabeef haalli kunis yeroon isaa dheerataa adeemu hubachuudhaan kanaanis uummati naannolee adda addaa mootummaan eegumsa akka godhuuf waltajjii garaa garaa irratti gaafataa waan turaniif balaa heeraaf sirna heeraa dura dhaabbate kana naamusa seeraa kan idilee gargaaramuun ittisuuf to'achuun waan dadhabameef caasaa heeraa kan eegsisu labsii yeroo hatattamaa labsuun itti amanameera jedha ibsi kun. Kanaaf akka heera Itoophiyaa keeyyata 93 lakkoofsa 1 R taa'ee jirutti labsiin yeroo hatattamaa labsameera. Labsiin kunis mana maree ministeerotaatiin guyyaa itti labsame akka lakkoofsa Itoophiyaa guyyaa irraa jechuun guraan dhala 9 bara 2010 qabee hojiirra ooluusaa beeksiseera.
Kan armaa olitti dhageessan labsii yeroo muddamaa yookaan yeroo hatattamaa manni maree ministeerotaa Itoophiyaa galgala kana baasee ture. Gama biraatiin immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny jijjiirama biyyattii keessatti taasisamaa jiru shaffisiisuuf jecha fedhii isaaniitiin taayitaa gallakkisuuf xalayaa galfachuu isaanii hordofee embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa keessa jiru ibsa of eeggannaa nageenyaa baasee jira. Tarkaanfiin siyaasaa kun gama nageenyaatiin dhiibbaa inni Itoophiyaa keessatti fidu amma beekuudha baan kun dhimma keenyatti geessu akka hordofsiisuu malu dubbatee jira embaasichi. Tarkaanfii kan hordofee waan Itoophiyaa keessatti ta'uuf jiru kan dhiyeenyaan hordofaa jiru ta'ullee beeksisee jira. Yeroo ammaatti hojjetaan embaasii kamiyyuu Finfinnee dhaalatti maluusaa dura embaasicharraa eeyyama argachuu akka qabullee dubbata. Kana malees haala jiru karaa sabaa himaalee biyya keessaa akka hordofan akka namoonni itti walitti qabamanii jiran bakka jiranitti akka irraa fagaatan qajeelfamoota aangawoota naannoo akka hordofanillee akeekkachiisee jira. Embaasichi akka dhuunfaadhaan of eeggannoo shaakalanii fi qophiilee adda addaa dabalee naannawaa isaanii hubannoodhaan akka ilaalanillee hubachiisee jira. Haalli nageenya Itoophiyaa keessaa raafamaa ta'uu kan ibsa embaasiin kun utuu hin beekamiin kan hammaachuu malu ta'ullee dubbatee jira. Mootummaan Soomaaliyaa baqattoota Soomaalee gara Awurooppaatti imaluudhaaf Liibiyaa keessa jiran gara biyyaatti deebisuudhaaf carraaqqiin godhe danqamee jira. jilli mootummaa Somaaliyaa irraa ergame baqattoota sana amansiisee gara biyyaatti deebisuudhaaf carraaqqii jabaa godheyyuu baqattoonni garuu Somaaliyaa irraa kaanee Liibiyaa dhaqqabuudhaaf gidiraa hedduu keessa dabarree kana caalaa gidiraan nu mudachuu danda'u hin jiru isa dhumaatiif garaa Awurooppaatti imallee waan ta'uuf jiru laalla jechuudhaan diduu isaanii jiroota keessaa beeksisanii jiru. Kan wixataa dabre kana magaalaa Tiripoolii qubatan miseensonni jila sana akka jedhanitti mooraa hidhaa keessatti lammiiwwan Somaaliyaa dubbisuu isaaniitii fi Somaaliyota kabiroo immoo embaasii Somaaliyaa biyyattii keessa jiru keessatti waamanii haasofsiisuu isaaniillee dubbatanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namni Afrikaa kibbaa tokko Sudaan kibbaa keessatti basaastummaaf mootummaa garagalchuuf shiruudhaan himatame sagaleen ofirraa ittisaa ragaaleen ofirraa ittisaa inni waammate waan dhiyaatiin hafaniif tarii murtiin du'aasa mudachuu mala jedhamee jira. Wiiliyaam Joon Edli ka jedhamu lammiin Afrikaa kibbaa kun ittaanaa pireezidaantii Sudaan kibbaa duraanii Riyaak Machaariif waardiyyaa yookaan immoo qondaala nageenyaa ta'uudhaan kontiraataan hojjetaa ture jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessa ka jiru manni hidhaa har'a gubachuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Aangawoonnis deebii kennan qabu ka jiraataan jedheen jalqabnaa tuujubee dhiyeessa.
Kaleessa muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny aangoo gallakkisan ka jedhu sanumarraa ka'ee qeerroon yookiin ammoo ijoolleen magaalaa Shaashamannee keessatti bifa gammachuu ta'ee fi akkasumas kan hafes nurraa haa deemu kan jedhuun hiriira bayaanii socho'aa turani. Namni miidhames hin jiru, qaamni qabeenya balleessas hin jiru, namni bifuma gammachuutiin ibsataa ture akkasitti barii guyyaadhaa. Mana sirreessaa godinaa keessatti balaan ibiddaa ka'e mana hidhaa sirreessaa godinaa jechaadha. Eegas ganama keessas gara sa'aatii 11:15 balaan ibiddaa dadhabeen hidhamtoonni kan dhayamanii miidhamanis jiranii kan du'anis jiran ammaan tanaaf xiqqoo itti nu dhiyeessine waraanaan marfameera mooraan qaamonni qaamanis gara hawaasatti gara hospitaala hawaasatti geggeeffaman jirani.
Warri rukutame moo?
Warri rukutame.
Uummata naannooti moo hidhamtoota?
Hidhamtoota keessaa kan rukutaman naannootti iyyaalamne uummanni naannoo ammoo hospitaala malkaa'uudhaa kan qaamaanis dhaqee dubbise kan waraabbiidhaanis viidiyoo isaanii qabu jira. Hidhamtoota hidhaamanii garuu maatii isaanii dubbiseera namni tokkotti kan dhayame jira akka maatiin bo'utti maatii irraa argadhetti hidhamtoota keessaa garuu hospitaala malkaa'uudhaan jiru ni barbaanne hidhamne.
Odeeffannoo jirutti namoonni rukutaman meeqa ta'u?
Mana sirreessaa keessatti osoo hin ta'in naannawa isaatitti namoonni rukutamanii dhabu naqee arge namoota sadii harasaa isaan kadhayame qaamni kuuwwan ammoo namoota lamaani ta'a hospitaala malkaa'uudhaa kan jedhamutti warroota yaalamaaru jechaadha.
Hidhamtoonni amma eessa jiru?
Achuma keessa jirani achuma waraanni marsee uummata naannoo irrattis yeroo ammaa kana tumaa guddatu jira namoonni baay'ee miidhaa guddaa irra geessaarani.
Uummanni maal hojii dhaqe?
Maatii ofii soqachuudhaaf maatii ofii barbaadu iyyuu miti ofiitiif lubbuu dhabutti jira namoota baay'ee caccabee rakkumaadhaanis amma sababa sanirraa danda'a.
Magaalaa keessa waan dur hin beekamne maal argaa jirtu?
Magaalaa keessa amma ooraalii konkolaataa waraana baay'eetu galee maaf garuu miidhaan dhaqqabsiifne ijoollee yoo jara argitu ni weellisanii ijoollee ni duchiisanii isaan sanniin dubbisuutti jirti. Namoonni qajeelanii callisanii deeman qajeelaniituma deemaa jirani garuu waraanni baay'ee galaa jira garanaas. Ammaaf hidhamtoonni achuma keessa jiru ammaaf miidhaan guddaan gaazaa imeemmaanii iddoon itti roobsaaranii naannawaa manniidhaa jiru sanii. Naannoon kuuwwan ammaan kanaaf naga'uma qaba.
Abiddi gaafa boba'u aarrisaa waan akkasii mul'ata?
Aarreen gammayyuu hin jira. Baay'ee nu dhiyeessan waan ta'eef fageenya irraa dhaqnee jagiyyaanis argee ture. Aarri ni mul'ata gammayyuu konkolaataan abidda dhaamsu ganama subii irraa eegalee ture aarri isaan gammaatutti hubatu hin dandeenye.
Qaama mootummaa biraa sababa manni hidhaa sun itti gubate adda baafachuuf gara kantiibaa magaalaa Shaashamannee aadde Xayyibaa Hasanitti bilbilee gaafadheera.
Har'a ganama sa'aatii 1:00 irratti abiddi achuma mooraa mana sirreessaa keessatti qabate. Ka'umsi abiddichaallee achuma sirreeffamtootumatu ofii isaaniitii iddoo bisicha isaanii naannoo bultii isaanii naannoo sanitti qabsiisanii. Kanaan abiddi qaqqabachaatuma bonallee waan ta'eef humnaa ol deemaa dhufee booda irra yaaliin dhaamsuu uummataa fi qaama nageenyaatiin akka dhaamu ta'ee jira. namni qorannoon isaa yoo gaggeeffamaa jira abaluudha waan jedhuun hagammaas adda baasneetiin rangeenne bahuudhaa fi haala mijataa kan ta'uu danda'u gubuudha waan jedhuun mammari'ataa turanii kaleessa galgala jechuudha har'aga nama tarkaanfii dhumatti seenanii tarkaanfii saniin abiddi kun qabachuu danda'eera jechuudha.
Mana hidhaa sanarrattis yookaan immoo namarratti miidhaan yoo dhaqqabe yoo jiraate miidhaa hammamiiti kan qaqqabe?
Balaa abiddaa sanaan manni bultii sirreeffamaa 1,200 qubachiisu yookaan iddoon bultii namoota kanneen qabatee jiru gubatee jira. Qorqoorroon isaa maal isaa gubatee jira faayidaadhaan ala ta'eera jechuu dandeenya. Lubbuun namaa sababa kanaan darbe namni tokko kunis sirreeffamaan kun bahuudhaaf miliquudhaaf yaalii yeroo godhan qaamni nageenyaa. Kaasaganii rukutamuu danda'ee jira lubbuun isaas darbeera jechuudha. Lubbuu namaa nama tokko darbee kanaan alatti miidhaan qaamaa salphaa ta'e sirreeffamtoota sadii irra gahee jira. Walumaa galatti kana fakkaata jechuudha balaan qaqqabe.
Ibiddi sun amma dhaamee to'annaa jala ooleera?
Dhaamee jira. Qaamni nageenyaas akkasumas haas magaalaa dargaggeessa abbootiin amantaa qaamni hunduu ba'eetiin yaalii salphaan ta'anitu godhame. Kuniin kanaan akka dhaamu ta'ee jira yeroo ammaa kana. Guutumaan guutuutti ibiddi kun to'annaa jala oolee jira dhaamee jira.
Ergasii hoo sirreeffamtoota kanatti deebitanii dubbiftaniittu?
Itti deebinee dubbisee jirra amma sa'aatii tokkoon dura waatiin abiddicha kanarraa sa'aatii tokkoon dura bakka san anis hooggansi kiyyas qaamaan deemneetiin sirreeffamtoota kanneen sadarkaa isaan irra jiran laallee nyaatas akka nyaatanii cireenis nyaatanii ganama raawwatee rakkoon kun cirees nyaatanii jiranii amma sa'aatii. Laaqanaarraa jalqabee nyaata isaanii akka nyaatan bakkuma jiran sanii mooraa keessatti nyaanni dhiyaatee fi qaamaan isidhannee ijaallaallee jira. Tasgabbaa'anii jiru akka tasgabbaa'anis godhamee jira. Kalattaan ammoo bultii kanas ilaallatee namni eessa akka buluu danda'u achuma taala mijeessaa jira. Koreen bulchiinsa mana sirreessaa achuma keessaa waan jiruuf qaamni olaanaan koomishiniin mana sirreessaa mootummaa naannoo Oromiyaallee. Dhufaa jiru karaarra jiru Finfinnee ta'anii isaan wajjin taa'aniiti manni kun yookaan hatattamaan ijaarama moo mala biraatti uumamaa tursaa biraatti uumamaa waan jedhu kana wajjin mari'achuudhaaf yeroo ammaa kana qophiirra jirra.
Haala ibiddiitu sun itti qabate sirreeffamtoota kana biraa yaada argattaniin maali kan isaan isin itti himan?
Yaalii dhumaa gaa amma maaltu jira guyyaa kaleessaa irraa kaasee dogoggoraan namoonni akka mootummaan kun kufeetitti ilaalchi calaqqisiisu jira mootummaan biyyattii hin jirreetitti. Achumarraa ka'aniitiin yaalii miliquudhaaf koree isaanii dubbisne koreen jiru akkuma filatii ibsuuf yaaletti koreen sirreeffamtoota kana achi dhufuma olii isaaniitiin keessaa filatamaniitiin wal gorsantu jira. Waan biraallee hojii garaagaraallee waliin hojjetantu jira isaan dubbisuuf akka yaaletti. Yaada akkasiitu jira achirraa ka'aniitiin miliquudhaaf bahuudhaaf yaaduu yookaan yaaluu waan akkasiirraa kan ka'ee dhaqamuuf isa.
Amma haalli naannoo jiru tasgabbaa'ee jechuudha.
Haalli naannoo jiru sanii walqabatee ganama sochiin namaa keessattuu namni baadiyyaa irraa gara magaalaafitti humnaa olii bahuun jira. Kanas keessattuu dargaggoonni magaalaatii fi uummanni qindoominaan gursaatuma namni mana isaatiitti tasgabbaa'ee akka deebi'u balaan uume kunillee to'annaa jala oolee akka jiru namni daddabarsaatuma karama nagaas tasgabbii qabuun. Waan kana manis goonee jira to'annee jira amma haalli magaalatti guutumaan guututti haala tasgabbii qabuu fi sochiin tiraafikaa akkasumas sochiin daldalaa magaalli yeroo biraa adeemsiftu haala tasgabbii fi guutumaan guututti nageenya qabuun adeemsifamu irratti argama.
Kantiibaa magaalaa Shaashamannee Adda Xayyibaa Hasan ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Ulfaadhutu Jubee.
Gama biraatiin achuma godina Arsiirraa ka'uudhaan namoonni kanneen mana hidhaatti gadhiisaman obbo Baqqalaa Garbaa faa simachuuf gara Adaamaatti deemaa utuu jirru humnoonni mootummaa nutti bobba'uudhaan haleellaa nurraan ga'an jechuun himatan. Kanneen keessaa bakka bu'aa Koongirasii Federaalawaa Oromoo kan godina Arsii Lixaa obbo Amaadoo Abdii haala uumame jedhan akkasitti naaf ibsan.
Qalee Shaashamannee kabaanee obbo Baqqalaa Garbaa faa. Warroota torban baransanii simanna jennee godina Arsii Lixaa irraa makiinaa 58 gara Adaamaa imallee turre yoo nuti deemnee asii karaa asallaa gubbaan deemnee yoo nu itayya hangeennu itayya irratti daaninnatiin Tigree kuni hordofaatu achirratti ijoollee macheessee gadi miyyaasee. Namoota nu harkatti fixanii.
Ijoollee akkamii gadi isinitti yaasu?
Ijoollee dargaggeessa amantaa kana waliin bu'eera jechuudha. Magaalaa sana keessatti amantaa kan waliin bu'uun agarree baba tamagan nunjette ti suma wabichanu tabe jolle matabakasu alaba abba gada kanu kabanne devnun sani din ta dwarka kufita tishensi sura obo bakala obo dajene worro thai dabe san kabanne devnun sani unda dwarka tikira
mal gotani sinin jadu
mal gotani nunde sababa to kumale karamat nu yani numare bani maaf kala kana maaf diyese na ke sabatan jeni tumu sumamale won tinamni to kokawan takadala genjiru
biyyi sin keessa deemtani hoo oromiyaa dha biyya maali keessa baatan isiniin jedhu
biyyi deemtuma jennee keessa baanaa nu akka isaan ogeessan dabarsuu dhoogganii bakka kanirraa nama hin beennu kan ammoo daaninatti qindeessee akkana goosise kana kana nurratti raawwataa ture
namni miidhame jira miidhaa akka miidhaa qabe
namni miidhaan irra gaheeru namni lama yeroo kanatti amma ka qulqullaa'e gara nama afur jedhaadhanii amma namoonni lama du'anii jiranii achirratti nu biraa ijoollee addaan bittinneessanii kuun mana amantaa islaamaa bule kuun mana amantaa kiristaanaa bule namni mordata nama achi buletu kana nu qulqulleessee nu heere.
Maanni wanti isaan ittiin rukutan.
Nama tokko dhagalamaan mataa addaan fuudhanii tokko jirasaa isaan ajjeessan.
Konkolaataa keessan ennaa dhaabsisan maali kan isaan isin gaafatan.
Eessa deemaa kan nuun jedhani. Gara Adaamaa kanaaf gara Finfinnee imallaa jennee hin deemtanii maaf deemtanii biyyateen shorokkeessuuf deemaattaniif hin shorokkeessaadhaan hin jedhu. Lakka akkasii miti kunoo seeraan baandiraa abbaa gadaa kana alaabaa abbaa gadaa kana kunoo naalaa kun nama muluu irra biratti fudhatama qabu nu amma fiidhaan deemaarra karaa nagaatiin deemaarra adda biyyattii Itoophiyaa yamtana keessatti. Tokkummaa uumnee sabaaf sablannee wajjin wal jaalannee waliin bulla jennee deemnu deemnu yeroo nu deemnutti akka yeroo nuun jettan taate kun waan hin mallee nu dhiisaa jennee kadhanna isaan ammoo nu dhiisuu hin dandeenyee nu lakkaa isin jaalannaa nun tuqina amma walitti bu'uun kun bu'aan qabu nu ammas namaa walitti bu'uun qabnu nu kana irratti hojjetaa jirra namaa waliin bu'uun qabnu kaleellee waliin turree attallee waliin jiraachuu feena nun tuqina jennee kadhanna kanatti ammoo isaan tole jaalii nurraan fudhanne. Akkasitti waan nurra raawwatame nama soddomaa oltu nurraa madaa'e amma yoo nu achi geenye jennu ol dhufuu hin dadhabne gara Finfinneetti obbo Dajanee bira dhaquuf ka deemaarru warroota isaan waliin bahe muluu bira ka dhaquuf deemaarru waan nu qabannee deemnu muluu mobaayilii ijoollee harkaa sassaamanii ijoollee isheetti isiin uffattee deemtuun irratti cicciranii ija keessa deebine shaashamannetti ija keessa deebisanii. Wanta akkanaatiin nurra raawwateera akka kanatti jirra.
Himannaa isaanii kana laalchisee deebii gama mootummaa kan nuuf kennan bulchaa godinaa Arsii obbo Jamaal Kadir turan maal akka uumame akkanaaf ibsaniif gaafadheera.
Rakkoon isaa sirriidha dargaggoonni akkuma beekamu lagannaa gabaa keessatti guyyaa 3-4 akka biyyaatti naannoo keenya keessatti iyyuu sochii kana gaggeessaa turanii jiru. Kana wajjin wal qabatee. Dargaggoonni muraasa ta'an karaa irratti namoonni kun akka dhufan beekumtii hin qaban ture oolanii magaalota hedduu kennuma keessa dabraniitiin deemanii magaalaa tokko irratti yeroo ga'aniidha egaa dargaggoonni kan walitti bu'anii walitti bu'iinsa kanaan ijoolleen sunillee oolanii akkuma jedhamu yoo rukuttaa adda addaa walirratti geggeessaniirani dargaggoonni ofii isaaniiti warra deemu kana shakkuudhaan durumaan sochiin otoo jiruudha. Hiriirri nagaa illee tokko tokko tureen jiraachi keessa hiriira kana wajjin wal qabatee walitti bu'iinsa uumanii walitti bu'iinsa saniin rukuttaan jedhamu sun gahee jira. Sana qofa odoo hin taane nama biraa illee magaalaa sana jiraataa ta'e rukuttaa irra gahamee lubbuun nama dabaree jiraachuu magaala sanitti.
Namoonni kun alaabaa abbaa gadaa qabannee jirra tiishartii namoonni mana hidhaatii gadhiifaman mul'isu ofirraa qabna jedhu naannoon kun immoo oromiyaadha maaliif kan walitti bu'an dargaggoonni.
Achirratti miira dargaggoonni magaalaa sana keessa jirani ofii isaaniitii iyyuu rakkoo qaban ture ofuma isaaniitii dargaggoon magaala sanii.
Itayyaadha.
Taappeellaa afaan Amaariffaatiin barraa'u irratti kan nama tokko diddanii kan nama biraa dhiiftanii jedhanii miira saniin bakka lamatti ol qoodanii isaan hoyyuu rakkoo akkasii keessa otoo isaan jiraniidha kan dhufan.
Mee waa'ee taappeellaa sananaa maal ta'e taappeellaan jettan?
Taappeellaa afaan Amaariffaa maxxanfamee kan jiru manneen nyaataa irratti kan nama tokko tokko bira dabritanii kan nama tokko tokko ammoo iyyuu tarsaaftanii kan jedhamu dargaggoonummaan ofii isaanii lamaanii olii bu'an. Dargaggoonummaan magaalaa sanii achaa haqni jiru. Walii bu'iinsa kana keessatti waan kan oduu tasgabbeeffamaatiin jiramu lakki kanaa miti sababa taappeellaatiin garaagarummaan uumamuu qabu hundumtu sagalee isaa dhageessisuudhaaf bahe waan ta'eef walitti bu'uun qabnu jedhamee jaarsonni illee maalillee oduu tasgabbeessaatiin jiran jidduu kanatti ijoolleen kun yeroo dhufan ijoollee kanaan walitti bu'aniidha kan anallee odeeffannoo naa kennan iddoo sanii.
Ijoollee warri rukutaman suni ijoollee warra gara Shaashamanneeti jechuu ol dhufan moo warruma magaalaa sana keessa turan kan du'an?
Warruma magaalaa saniiti. Ijoolleen Shaashamannee tasa dhufanii jidduu seenan malee ijoolleen rukutaman kan Shaashamannees rukutamanii jiru kan magaalaa saniiti iyyuu bakka lama addaan wal baasanii warri rukutuu miti warri rukutanii lubbuu namaa balleessanii jirudha. Hanguma ijoolleen kun dabranuu jecha.
Ijoolleen gam lamaanuuti wal rukutan kuni warri magaalattii keessa jiranis ijoolleedhuma Oromooti.
Ijoolleedhuma Oromooti. Achumatti xiqqoo makamee gara biraatitti fiduudhaan gara amantaatitti illee fiduudhaan achuma Oromummaan lamaan walii isaaniitti wal qoodanii dubbii dogongora akkasii kana raawwatanii jidduu kanatti mucaan Oromoo tokko kan musliima ta'eef mucaan guraagee tokko immoo achuma keessa kan kiristaana ta'edha lubbuun isa kan dabre dubbiin illee dubbii amantaa akka ta'uu hin dandeenye walitti bu'iinsa dargaggoonni ofii isaatii wal si'atanii walitti bu'an malee dubbii sabichi ofii isaatii amantaadhaan walitti bu'ee qoodamiin siin godhamne ta'uu isaa maanguddoonni walii galanii mari'anneellee amansiisneellee dargaggoota sanniinillee walitti deebisnee namoonni ajjeechaa sana raawwatan gara seeraatti akka dhiyaatan uummanni nageenyummaa isaatti deebi'ee afaan tokko akka dubbachuu danda'u jechuun waan mirga isaa kan dubbatu irratti gara tokkotti akka deebi'uuf gochi akkasii akka deebi'e hawaasa kana keessatti akka uumamne hawaasa bal'aa wajjin waliin mari'annee sirni awwaalcha ijoollee sanillee raawwate guyyaa addaa xumurreetti magaalattii keessatti illee walumaagalatti tasgabbiin gaariin kan jiru ta'uu isaatiidha.
Bulchaa godina Arsii obbo Jamaal Kadir ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Galatooma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan dhageenyeef dubbisnerra. Shamarran waggaa dheeraaf hidhaa keessa turanii gidduu kana ba'an gidduudhaa urgee Abbabee fi Baaccuu Margaa ni argamu. Himannaan irratti dhiyaate maal akka ta'e jalqaba dirribee gaafadheeraa akka jetti.
Maqaan kun urgee dhaleen jedhaman gara dhuma nama ni dhaleen.
Maal goote jedhan yeroos?
Yeroo san egaa waa hojjetanii fi qabanii naayitanii wanti dhukaaste maaddiyaa guddatanitu manuma kootii fuudhee lafa ta'etti qabanii tokko hin goone waan hin beekisu tokko.
Ragaa akkamitti sinitti dhiyeessu?
Ragaan rogaati ragaan dhugaan jiru soba.
Adabis irratti murame maaltu?
Du'a ture.
Waggaa meeqa hidhamtee baate?
Waggaa 10.
Egaa haalli kun hin uumama jettee yaaddeettaa?
Sanii kana ta'e yaadeeyyuu hin beeku.
Adabi du'aa namarratti murame jireenya ati dabarsaa turte ammas achi gaafa yaaddu maal fakkaata?
Baay'ee waaqayyoon gama keessatti waaqayyoo dukkana keessaa ifatti na baasee du'a keessaa gara jireenyaatti na baasee waaqayyoon galateeffachuu hojiin koo nama biraanitti.
Yeroo dhufanii isinitti mana akka baatan maal siniin jedhanii yaadattaa?
Mallattoo isaa waliin kan isin gaafannan hin jedhan sadarkoo keessatti mallattoo isin booda gaafa guyyaa sadii inni kan funyaa keessan fudhataa baanu hin jedhanii nuyi san.
Isa booda fira waammatte?
Isa booda fira godhatan qaba godhata koo waammatte.
Ijoollee achitti hojii ni matamtan ammayyuu kan achi keessatti hafan jiru?
Warra dhiiraa keessaa gara abbaan manaa keessa ni kanne.
Eeyyuu abbaan manaa kee?
Girmaa Raggaasaa.
Isarratti maaltu murame?
Abbaan manaan kun Girmaa Raggaasaa umriin itti mophaa'ee ammayyuu mana hidhaa keessa jira.
Hidhaa umrii guutu? Isin immoo adaba du'aa? Yeroo sana isin manuma cuftanii hidhamtan jechuudha?
Mana tumnee mucaa tokkoon qabaa dubara Girmaa jedhamti. Sadanuun keenya iyyuu ni qabne mucaan koo waggaa namaaf na bira turte inni jeetti kennanii ammayyuu akkuma jirti.
Amma mucaa waggaa meeqaati?
Mucaa waggaa kudha sadiiti. Mucaa waggaa sadiin fuudhu gale. Gara waggaa lama namaa firii dhaabbata fuudhu waggaa lama.
Yeroo qabamte sana mucaan kee immoo kan waggaa meeqaati?
Kan waggaa sadii turte yoo ta'u.
Firatti kennattu hin qabdu turte maaliif hojii ni dhamte?
Fira hin qabu nama waan tokko iyyuu hin qabu nama hin qabu. Kasi waggoota hin jiru jechuu yoo tattaafattee bulaa ture. Nama hin jiru mucaa koo gosa fudhattee mana isaa keessa galee waggaa lama booddee ijoolleen akka ta'uun hin danda'amu sila ta'uudiyyuu dirijjitii tokkotti kennan.
Dirijjitii maal jedhamu? Salaam Tsaanaat Maasaa Addaggeedha. Fidanii si agarsiisu turanii?
Waggaa keessatti mata sadii.
Waggaatti yeroo sadii? Beektii haadha ta'uu kee waanta jiru?
Sirriitti beektii. Dibooraa. Girmaa Raggaasaa jedhamti. Maqaan ishee?
Dibooraa Girmaa Raggaasaa. Ammoo gaa ofitti deeffatteetta.
Anammoo waan hin guddisuun qabu ofii koo biyyuu waan tokko jireenya hin qabu duraan abbaa manaa tokko hin kennu isaa keenya guddifachaa turre. Innis achi jira anamma achumaan tursa malee waan ittiin fuudhee guddifachuus hin qabu.
Yeroo ba'iisiin jedhan abbaa manaa kee argite nagaatti dhaamteetta?
Obboleessa koo garuutti argeen ture akka inni qabila keessume nagaa jira malee hin arginas nagaa sitti hin laamu.
Achi keessatti waliin argitanii?
Jeetii fakkaan tokko jedhanii walitti argisiisu. Dafiqaa tokkummaa walitti haasofne garaagara waana. Kutuu wajjin baanee hojjennee mucaa keenya fudhannee guddisne walitti jiraannee akka tola ture. Kofaa koo jireenya natti cimaa hojjennee mucaa keessa guddisuuf jireenya sirratti cimuuf iyyuu mucaa keenya fudhannee hojjennee guddisne akka tola. Mucaa fudhachuu hin danda'u ittiin guddisan qabuwan.
Carraa gara jireenyaatti argatteetta. Abbaan manaa keemmoo keessa keetti gaafa yaaddu umrii isaa hamma jirutti mana hidhaa keessa akka turu beekta. Maal yaadda?
Baay'ee keessa koo nagadde jireenyi koo diigameera. Waan ittiin mucaa koo guddifattu hin qabu. Namoonni harka isaanii naa bal'isuu barbaadani. Mucaa koo gargaarsa gochuu barbaadani. Yoo jiraatanii ofii koo kutuun ta'e mucaa koo namoonni yaadota diyaadeen yoo jiraatanii harka isaanii naa babal'isan.
Addee Urgee Abbaba Deebinaa Laatteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomii baga gammadde.
Ameen.
Gama kaaniin waggootii 11 mana hidhaa keessa kan turte shamarree Baacuu Margaa dubbiseen jira.
Maqaan koo Baacuu Margaa Fayisaa yookiin immoo Ayyaantuu Tolaa Ulluqaan jedhama.
Waggaa meeqa hidhamte?
Waggaa 11.
Yeroo sana maalidha manni sirratti dhiyaate?
Manni sirratti dhiyaate duras. Mana sirreessaan ture fanjii fidde jechuudhaan ni jedhame. Magaalaa Adaamaarraa gara Finfinnee tuun dhufaa jiru.
Namni yeroo sana si wajjiniin qabame jira?
Badhaasaa Tolaa Imatamaa Lammaffaa, Taliilaa Roobalee Imatamaa Sadaffaa, Girmaa Maqaa Abbaasaatii Irraanfaddeeraa Imatamaa Arfaffaa, Daani'eel Bultii Galaan Imatamaa Shanaffaa, animmoo Imatamaa Tokkoffaa ta'ee himatame. Wanti tokko giddu galeessaa yookiin Maayikalaawwii kan jedhamu jiru. Bakka gubannaa bara baraasa jedhaniidha jechuun hin danda'ama. Ammallee gurri koo tokkoon hojjetu iji koollee sirriitti argaan jiru. Gurri koollee kanaaf hin dhaga'u amma onni irra guddaarra naa ka'anii jiran malee. Hin dhaga'u qubi koo tokkoollee naafata ture yeroo sana. Paralaayizii ta'ee sana leefaa koo qofaa ture. Na hidhanii mana lafa jalaatti baatii afur manaaf nama arguullee nama dubbisuullee hin dandeenye turre. Foqoqeetani marfincaanii deemaa ture. Waaqayyoo haa galatu garuu ammaa fayyaa kooti miila tokkotuu fi murratu na dhukkuba malee.
Yeroo sana waggaa meeqa sitti muran?
Waggaa 18.
Amma waggaa meeqa hidhamtee baate?
11. Ani egaa carraa kanattis bilisummaa an argadde sun ta'in qilleensa an argadde yaa'u. Carraan kun dhufuunsaa qabsoo galata dhiigaa dargaggoo ilmaan keenyaati. Nan galateeffadha hanga kana wal barree walitti yenne. Kana gochuun qabsoo guddaadha. Haa ta'u garuu jaalleewwan koo achi keessatti miila kan hin qabne. Baafa hidhamanii kaasanii waggaa 12 fa'a mana hidhaa dukkanaa keessa kan jiran qilleensa arganii kan hin beekne. Kanaaf jecha kanan gammachuutti fudhachuu hin dandeenye kan jedhu. Maaliif miilli koo tokko ba'ee miilli koo tokko achi keessa waan hafeetu jechuudha.
Mana hidhaa eessa turte ati?
Qaalitti.
Kanaaf ba'uu keetti gammachuun kee guutuu miti?
Guutuu miti maaliif amma miilli kee tokko si dhukkube tokko gammaduu hin danda'u waan ta'eef warri nuun kana nu agarsiise ammallee itti bubanii jarreen kana kan maqaan isaanii hin waamamne illee jiru jedhameeti yaadamaa jira waan ta'eef qeerroo namma qabsootti jirtu qabsootii itti buftee saba kana anaa oliin warra mayaa kana akka baafnu hin barbaada.
Shamarree Baacuu Margaa hedduu galateeffanna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15580 meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11720 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata olitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.
ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ